Pertama adalah soal masalah greenflation. Nah, isu greenflation ini, karena sebenarnya gini, menurut gue mungkin isu greenflation ini kan lekat banget kalau kita kan lumayan mengikuti ya terkait mengenai greenflation ini. Mungkin semua pada langsung googling tuh, tadi greenflation apaan.
Akhirnya orang berubah pilihan atau menetapkan pilihan bukan karena apa yang mereka sampaikan, ide-ide yang disampaikan, tapi apa yang terjadi, image apa yang terbangun antara lima debat itu gitu.
Benar-benar.
Wah, ini nggak bagus nih, songong, gue nggak jadi milik gitu.
Respon setelah debat ya. Pertama nyorotin hilirisasi, terutama dari Caimin ya, dari 001, dan dia lebih tegas banget. Hilirisasi kita ugal-ugalan, nah itu jelek banget ya. Itu kayak dia peluru dia tuh, hilirisasi ugal-ugalan.
Koneksi, konten, ekonomi, seksi.
Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan selalu cuan. Ya iyalah, namanya kan Sobat Cuan ya. Senang sekali kita ketemu di Koneksi, konten,
ekonomi,
seksi.
Yeay, bareng Maria Katarina,
Wilda,
dan juga Adam. Wow, Sobat Cuan, kira-kira di Koneksi kita mau bahas apa ya hari ini ya?
Apa yang lagi ramai?
Kayaknya seru sebenarnya untuk kita merecall. Mencoba mencatat beberapa yang viral-viral dari debat cawapres. Debatnya udah lewat sih sebenarnya, kita tidak ada tendensi apapun gitu ya. Mungkin kalau ada yang survei-surveian ya kita juga nggak ada keterkaitan terhadap survei itu, cuman karena kita berhubung media ekonomi kayak tergelitik gitu, karena beberapa ada kontekstual ekonomi yang ya tidak dijawab secara tuntas. Jadi mungkin kita bantu Sobat Cuan untuk mulai mengerti lah apa sih yang dimaksud gitu ya, mungkin dari hal-hal yang kecil-kecil, mungkin istilah-istilah yang bikin bingung gitu ya. Karena ada Mbak Wilda di sini, jadi kesempatan buat bertanya langsung ya. Tapi menurut kalian berdua, debat cawapres yang kedua ini compare sama debat cawapres yang pertama, gimana? Dari mungkin dari suasananya, dari kesiapan si kandidat gitu. Kalau ngelihatnya gimana, Mbak Wilda?
Kalau gue ngelihatnya kurang, nggak lebih seru daripada yang kedua, yang debat cawapres.
Cawapres yang
kemarin.
Ya debat kedua ya.
Setidaknya waktu pas debat cawapres kedua, okelah Gibran kayak menunjukkan wow gitu, kayak ada sisi wow, Gibran boleh juga nih kayak gitu. Tapi di debat kemarin tuh kayaknya kayak lebih apa ya? Kayak datar gitu, walaupun maksudnya ada saling sindir atau Gibran tetap masih mengeluarkan pertanyaan dengan istilah-istilah tertentu kayak gitu, tapi kayak udah kebaca seperti pola yang sebelumnya gitu, dan malah substansinya menurut gue juga nggak keangkat, sayang banget sih menurut gue.
Substansi
gak,
dari topik debat
dari
ini
topiknya,
gitu ya,
menurut gue sih kurang keangkat, lebih kayak ya saling masih ke saling sindir antar ini aja sih.
Bener sih, yang ada kayak masing-masing ini persiapin pertanyaan-pertanyaan tembakan kan. Kalau yang pertanyaan dari KPU ya udahlah ya, gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan tembakan di belakang tuh yang memang tujuannya untuk
menyerang,
betul
ya, menyerang kubu itulah.
Lo liat hal yang sama nggak, Mas Adam?
Menurut lo kayak ya gimmicknya akhirnya banyak tapi nggak dari awal ya kayaknya, dari setengah ke belakang tuh udah mulai panas gitu kan. Kalau waktu di debat cawapres sebelumnya kan kita nggak tahu ternyata Gibran ngeluarin banyak senjata gitu kan, nyindir-nyindir segala macem, dan kelihatan dua cawapres yang lain agak kelabakan gitu kan. Kalau yang semalam mereka akhirnya menyiapkan juga yang hal-hal receh kayak gitu kan, gimmick-gimmicknya. Secara umum temanya memang cukup menarik ya buat buat kita bahas, dan ya ada sih memang yang bisa terjawab gitu tapi ada yang lain akhirnya lebih terbawa ke suasana debatnya gitu kan. Jadi ya debat terus menanggapi, debat menanggapi, akhirnya topik utamanya jadi kayak agak kelewat, makanya lebih banyak ya di antara tiganya juga sama ngomong masing-masing, kayaknya pertanyaan saya belum kejawab ya yang itu gitu. Itu semua kayak ngomong kayak gitu lebih. Terus ada sindiran-sindiran yang mau di awal ngomong atau di akhir ngomong atau ketika menanggapi gitu kan. Itu semuanya masuk sih di situ. Jadi Kita udah jadi kayak tahu kayak oh nih pasti akan lebih banyak sindir menyindir.
Iya. Kayaknya tipe menangannya juga lebih mempersiapkan per masing-masing calon wakil presiden ini
udah
memang
nyiapin
untuk
peluru semua kayaknya. Iya. Nih nanti
lu
ini
kayak gini
pokoknya
gitu ya.
Iya.
Ini akan bisa keluar nih ntar di mana pokoknya kalau ada momen yang pas keluarin. Iya. Gitu.
Jadi emang seru sih untuk dibahas gitu ya, apalagi untuk beberapa kontekstual yang berbobot ekonomi nih. Ada beberapa catatan yang tim Cuap-cuan juga udah sampaikan gitu ya. Yang pertama adalah soal masalah greenflation. Nah, isu greenflation ini, karena sebenarnya gini, menurut gue mungkin isu greenflation ini kan lekat banget kalau kita kan lumayan mengikuti ya terkait mengenai greenflation ini. Mungkin semua pada langsung googling tuh ada greenflation apaan. Cuman pada saat Gibran itu menyampaikan pertanyaan ke Prof. Mahfud, dia tuh dengan songongnya
dengan stylenya
dia karena ngomongnya gini, gimana cara ngatasi greenflation waktu 60 detik dia cuma pakai nggak sampai 10 detik karena cuma dia ngomong gimana cara mengatasi greenflation gitu ya. Sesuatu yang sebenarnya harus bisa dijabarkan ya Mas Gibran di awal, karena memang secara awam belum tentu kok semua juga memahami sebenarnya greenflation apa. Tapi secara kontekstual lo dapet nggak jawabannya soal greenflation ini?
Jawaban dari
Pak Mahfud dong.
Pak Mahfud,
dan jawaban timpalan lagi dari si Gibran juga.
Iya, kalau dari Pak Mahfud kan dia lebih jawabnya ke memang ke soal ekonomi hijaunya, gimana cara ekonomi hijau dan ekonomi sirkuler sampai ke tahap daur ulang, maksud biar lebih bisa dibilang lebih untuk
sustainability.
Sustainable gitu ya, berkelanjutan. Dan kalau dia terus kalau inflasi Prof. Mahfud juga cuma jawabnya kan kayak general ya, kita akan atur nanti dengan kebijakan-kebijakan kita kan cuma sebatas itu ya Prof. Mahfud. Nah, sayangnya Gibran ini pertanyaannya sebenarnya ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Maksudnya udah lumayan substansial. Kenapa? Karena ini kan menyangkut pertama transisi energi yang sekarang dunia lagi berlomba-lomba, dan di sisi lain kita nggak bisa menafikan kalau energi terbarukan tuh pasti akan dampak misalnya ke harga harga komoditas, harga energi kita. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya Gibran memang tujuannya ini biar untuk menyampaikan ke publik seperti apa kebijakan dia nanti misalnya energi terbarukan atau transisi energi yang nantinya bisa berdampak ke publik tapi bisa diredam tuh gimana caranya, itu kan pasti publik pengen tahu. Tapi masalahnya dengan dia mempertanyakan dengan bahasa istilah kelas dewa istilah tingkat dewa kayak gitu, jadi kesannya memang hanya cuma untuk menunjukkan dia punya kelas nih atau dia punya pengetahuan yang lebih daripada profesor loh kayak sih. Padahal sebenarnya pertanyaannya tuh bagus dan menarik untuk kita lihat masing-masing capres nih gimana kebijakannya.
Tapi ketika dibalikin untuk ditanggapi pun juga Gibran nggak menjawab pertanyaan gimana caranya
Saya lebih cuma merespon dari sikapnya Prof. Mahfud, tapi dia juga tidak menjelaskan apa yang bakal dia lakukan juga kan sebenarnya.
Kalau dari gambaran lo gimana nih? Kalau kita disuruh jawab ya, gimana sih caranya mengatasi greenflation ya? Ada lonjakan harga terkait mengenai transisi energi itu, kemudian juga dampak signifikannya kan kalau ada lonjakan pasti ke end user, ke pengguna kita loh yang akan menanggung, itu yang mesti mungkin Sobat Cuan harus pahami gitu ya. Kalau lo melihatnya seperti apa? Ketika itu tanggungannya itu ke masyarakat luas itu kan berarti ada one of the solutions yang selama ini pemerintah juga harus siapkan kan, gimana?
Betul. Sebelum ngejawab pertanyaan itu kayak gini dulu ya, kita mungkin orang akhirnya pada tertarik dengan apa kejadian soal greenflation ini ya, apa tema greenflation. Kita orang-orang yang pernah sekolah pasti udah pernah menghadapi yang namanya debat atau apa ya. Ya di kelas ada acara debat lah gitu kan, atau di kampus gitu kan, kita presentasi terus ada yang nanya gitu kan. Kita sudah tahu temanya apa, ya pasti kita harus menyiapkan peluru-peluru nih.
Bener.
Biar ya debat kalau tujuannya untuk menang gitu kan, kita harus menyiapkan peluru yang tidak bisa dijawab oleh orang gitu kan. Itu yang disiapkan Gibran di dua debat terakhir gitu kan.
Oke lah persiapannya,
ya,
persiapannya
polanya begitu. Polanya benar gitu kan. Tapi karena akhirnya tidak bisa terjawab, orang malah ya namanya pendukung fanatik gitu ya. Kita tanpa mengecilkan salah satu cawapres gitu kan, kayak kayaknya yang dua sana nggak siap gitu kan. Walaupun si Gibran sendiri memang tidak menyiapkan secara detail jawabannya apa, karena memang dia cuma menyiapkan senjata buat melempar gitu kan, dan itu jadi trending gitu. Nah, kalau untuk secara kontekstualnya sendiri soal apa ekonomi hijau dan green fashion
dan
ini sendiri,
hijau ini ya.
Iya. Di Indonesia kan memang sebenarnya belum terlalu apa namanya tersentuh ya gitu kan, karena dari mulai masa pandemi lah, kita nggak usah jauh-jauh ke belakang gitu kan, lebih fokus kepada perbaikan ekonomi, bagaimana menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara di jalan yang berbarengan ada ekonomi hijau, yang mungkin yang paling kelihatan adalah bagaimana pemerintah menggenjot kendaraan listrik gitu kan. Kemudian satu lagi bagaimana pemanfaatan CPO dan bioetanol sebagai bahan bakar gitu kan. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya potensinya besar tapi belum terolah gitu. Dan itu menurut gue sih tidak kita dapatkan jawabannya di dalam debat cawapres semalam gitu, semalam kemarin gitu ya. Kayak gitu
padahal,
sih.
Padahal awalnya tuh Gibran tuh sempat nyinggung yang B35, B40.
Betul, betul, betul. Iya, iya.
Itu apa menurut gue kenapa itu nggak di ini sih, nggak di,
lebih diperdalam
mungkin
ya,
lebih gitu ya kan. Apa ketika lawan gue nggak bisa jawab nih, oke kita ini langsung apa namanya,
iya, karena secara konteks tuh menurut lo ini jauh lebih bisa diperdalam ya terkait mengenai Indonesia ini berhasil menurunkan nilai impor minyak melalui energi terbarukan seperti B35, B40 gitu ya, bahkan gue dengar mau ke B100 juga ya dalam perjalanannya ya,
rencananya
mau B after juga katanya, gue nggak bayangin sih kalau pesawat terbang.
Banyak kan pesawat terbang itu udah diuji coba dengan Garuda. Berapa persen apa namanya bio itu
benar-benar itu sebenarnya kan kita udah one step ahead terkait kalau menurut lu gimana Mbak Wilda?
Iya menurut gue kalau kayak kemarin kan Gibran cuma bilang B35 B40 bisa menurunkan impor, memang sih kalau dari data BPS itu realisasinya kita ada kenaikan impor, kalau dari 2020 sampai 2023 ada kenaikan impor termasuk minyak mentah, hasil minyak dan juga biodiesel. Diesel. Impor diesel, impor solarnya. Nah, terus tapi Gibran tuh hanya menekankan bisa menurunkan, tapi data BPS emang menunjukkan data impor kita masih naik. Itu memang kita nggak bisa menyangkal itu, tapi di sisi lain itu aja dengan ada B35, B30 itu aja udah tinggi nih impor gitu. Kalau misalnya apalagi kalau nggak ada B35 itu gitu, makin lebih tinggi impornya. Kayak tapi memang waktu 2019 itu sebelum pandemi, kita memang impor diesel kita memang turun lumayan signifikan 50% dibandingkan 2018. Kalau data dari Kementerian ESDM ya bisa separuhnya itu karena kita juga udah menjalankan B30 itu campuran 30%. Nah itu memang kelihatan banget tuh terpangkasnya impor kita. Kalau yang bio after, nah kita bio after sempat memang tidak impor sama sekali itu karena udah ada produksi kilang kita juga mencukupi saat itu, dan tapi sekarang masih ada impor lagi. Jadi sebenarnya konteksnya menurut gue B40 belum jalan ya, kita masih pada tahap B35, B40 masih belum dijalankan karena masih studi-studi lagi, jadi belum dijalankan. Sejauh ini pemerintah baru menjalankan B35 campuran 35% FAME di dalam BBM. Jadi lebih ke menurut gue sih lebih menekankan B35 itu bisa menekan impor solar kita, memang walaupun nyatanya untuk per tahunnya kita masih belum turun, tapi dengan adanya program ini impor kita bisa lebih rendah daripada ketika kita nggak pakai itu, iya, kayak gitu, nggak menjalankan
B35. Sebenarnya ada satu lagi ya, kalau masalah yang semalam dibahas soal greenflation ini ya. Kalau nggak salah kita juga kena tuntutan di Eropa bukan ya, soal deforestasi. Itu juga sebenarnya tidak terolah karena kemarin
padahal kan saling berkaitan ya.
Benar. Ada tema besar bagus gitu kan, ketika ada istilah asing muncul, seorang profesor, wah istilah apa lagi nih? Jadi cuma langsung itu,
gara-gara istilah
udah mereject dan nggak mau menjawab. Padahal ketika ini debat terbuka gitu kan, kita jadi tahu nih pandangan cawapres kita seperti apa sebenarnya.
Tapi harusnya sih Prof Mahfud mah tahu lagi masalah ini.
Iya mungkin ya, mungkin harusnya juga di satu sisi. Kan di debat sebelumnya si apa namanya Gibran juga sudah diperingatkan kalau nggak salah ya untuk istilah-istilah asing, singkatan dan segala macam harus dijelaskan gitu kan. Tapi dia tidak menjelaskan, dan kemudian ya memang itu senjatanya dia ketika itu dilontarkan dan benar tidak tahu Prof. Mahfud, misalnya kita anggap tidak tahu gitu ya, ketika istilah itu keluar, langsung dibalikin sama dia kan. Prof. Mahfud kan seorang profesor, masa nggak tahu kayak gitu kan.
Jawabannya anak muda
jadi
kamu ya,
ini gitu. Lebih debatnya lebih kepada kayak konten buat apa media TV, jadi bukan konten cawapres yang kita akan membahas lebih dalam soal pemikirannya gimana, kebijakan yang akan dilakukan seperti apa kayak gitu.
Padahal dua dari calon wakil presiden ini kan kalau bisa kita bilang kan ya kenal lah dengan orang dalam pemerintahan ya. Kalau Caimin kan memang mungkin ini sesuatu yang memang dia harus catch up lebih banyak ya, apalagi isu-isu ini itu juga beberapa statement-statementnya sebenarnya juga cukup berusaha kok gitu. Betul. Ya dalam menyampaikan penjelasan gitu, walaupun mungkin secara substansi ya masih belum dapet gitu ya, masih harus
tapi
belajar lagi.
Tapi seyogianya ketika kita sudah tahu tema besar temanya, apa yang akan mau, anggaplah kita mau perang nih gitu kan.
Belajar gitu loh ya.
Minimal baca terus pembisiknya banyak gitu kan. Jadi yang senjata-senjata kayak gitu udah tahu nih di debat cawapres pertama kita akan menghadapi orang kayak apa, kan lawannya nggak berubah gitu.
Harusnya makanya Patung Lembong kayak, langsung
udah
jadi
harusnya,
kangen ya.
Harusnya udah siap.
Patung Lembong ngasih tahu nggak? Gitu ya Pak.
Patung Lembong lagi kebetulan di CNBC.
Lagi di CNBC makanya yang disebut-sebut. Betul. Ya. Nah kita lanjut ya. Nih lanjutnya terkait mengenai pengelolaan sumber daya alam seperti kepemilikan lahan, mafia tanah, ketidakadilan industri agraria dan praktik ilegal pertambangan. Menurut Anda seperti apa? Karena ini kalau urusan lahan-lahan ini pasti akan menyinggung ke salah satu calon wakil presiden, calon presiden. Dari salah satu pasangan calon ini. Dan udah tau lah kayak senjata-senjata yang memang disiapin kayak gitu.
Itu kan
ya,
aset sebenarnya.
Benar. Dan emang kalian gak tahu memang seberapa semrautnya juga pengaturan terkait mengenai lahan ini ya. Kalau dari side lo gimana?
Ya untuk beberapa orang daerah gitu kan gak usah jauh-jauh lah, termasuk saya yang tinggal di Kabupaten Bogor. Masalah yang paling besarnya adalah sebenarnya serobot-menyerobot lahan gitu kan. Apa namanya, pengurusan sertifikat. Perubahan dari girik sampai jadi hak guna bangunan atau sampai jadi sertifikat tanah, jadi sertifikat hak milik. Itu bahkan di Kabupaten Bogor yang masih ada di Pulau Jawa, belum lagi kalau yang nanti di Kalimantan, di Sulawesi dan sampai ke Papua gitu kan. Itu pasti akan lebih banyak gitu. Jadi urusan agraria ini, pertanahan dan agraria memang masalahnya ya, ketika perubahan dari masalah hukum adat ke hukum negara.
Benar.
Itu tidak terakomodasi dengan baik kalau menurut saya gitu kan.
Betul.
Mungkin bisa dipelajari lebih lanjut atau dibaca bagaimana perubahan-perubahannya, terus bagaimana masyarakat adat memanfaatkan gitu kan di tanah negara. Itu juga sebenarnya kurang tergali di kemarin dari tiga cawapres ya, bagaimana kebijakan yang dilakukan. Kalau Gibran kan ya mungkin karena memang apa, Pak Jokowi adalah bapaknya dan presiden yang udah ada dan memang programnya kebanyakan 99% lah gitu kan, melanjutkan gitu kan. Ya udah, salah satu solusi yang ditawarkan adalah apa namanya, pemberian sertifikat tanah, kemudian sertifikat hak guna lahan untuk industri misalnya atau masyarakat adat.
Tapi benar ya, kata
di situ betul, aja,
tapi benar kata Mas Adam, mafia-mafia tanah itu nggak tersebar di luar Jakarta aja, di Jakarta pun juga banyak ngalamin gitu. Itu juga terjadi misalnya di rumah nenek gue gitu yang masih ada di wilayah Jakarta Selatan. Dulu kan zaman mungkin penjajahan gitu ya, rumah ditinggalin segala macam, ditempatin aja asal ditempatin gitu ya. Kemudian kita ngurus ini itu sangat-sangat susah. Kompleks sekali banget. Gitu. Sangat costly sekali gitu. Belum lagi ditemuin beberapa surat tumpang tindih. Jadi entah ini
bagian sertifikat.
Double sertifikat, bahkan bisa triple sertifikat. Jadi kalau saat kita soal masalah lahan ini kita bahas lebih dalam lagi, sebenarnya lebih kompleks banget permasalahannya.
Lebih kompleks
sih.
Banget, benar.
Kalau lo ngeliatnya gimana Mbak Wilda? Lo ada pengalaman yang sama? Jangan jauh-jauh, coba deh undang tobat.
Bahkan bahkan setelah kita tinggal di satu tempat yang sama, luas tanah
bisa beda.
Kita tinggal bisa beda.
Bener.
Karena ada, ketika ada pengukuran ulang, oh ini udah beda. Keambil, ini udah keambil.
Lo tau gak sekarang?
Oh ini ya, patoknya misalnya tadinya satu batu bata, patoknya tadinya harusnya di ujung jadi ngitungnya di tengah.
Gitu kan? Bener.
Beda 10 cm dikali 100 meter
gitu.
Meter persegi gitu kan.
Itu baru yang di Jakarta, belum lagi yang di daerah-daerah lebih kompleks lagi, ada adat-adat masyarakat,
ada tanah ulayat.
Nah, itu lebih kompleks lagi. Kayak gimana tuh bisa?
Gitu. itu permasalahan yang kayak tidak bisa diselesaikan oleh siapapun presiden.
Iya, siapapun presiden.
Apapun itu pembebasan lahan kan sebagai sebuah salah satu sistem pemerataan pembangunan.
Iya.
Nah, kita kan banyak sekali terbentur soal masalah pemerataan pembangunan karena memang sebenarnya tanahnya, lahannya tidak dibebaskan.
Iya.
Karena peraturan masyarakat adat dan ketentuan yang memang selama ini tuh masih belum bisa. Terangkul, kita punya berapa presiden sih?
Iya, udah
7 ya. Enggak beres-beres juga tuh.
Enggak sinkron. Masalahnya masyarakat yang di daerah ngelihatnya bahwa oh, mereka punya hukum-hukum adat. Terus kita berada di dalam negara Indonesia, ada hukum negara gitu kan. Tapi itu tidak bisa apa namanya? Tidak bisa match gitu kan. Ya akhirnya kadang-kadang sampai ada konflik agraria, konflik tanah, perebutan lahan dan segala macamnya.
Kayak ada pembangunan jalan tol aja kan bisa salah satunya terkendala juga karena masalah tanah adat kayak gitu juga.
Dan bahkan terakhir kalau enggak salah ya gue pernah baca lupa di artikel di salah satu media online. Kalau nggak salah masalah agraria terbanyak saat ini adalah di wilayah IKN.
Itu lebih lah.
Pantes salah satu paslon nggak usah lanjut lagi IKN ya.
Gitu. Kalau nggak salah sih di situ jauh lebih banyak itu kan ya. Karena kan kita nggak tahu luasnya berapa.
Padahal
terus apakah
masalah
itu,
karena itu kemarin harusnya menarik untuk ditanyakan ya.
Benar. Dan itu bisa itu menjadi benar-benar menjadi topik hangat untuk dibahas. Iya. Gitu kan, bagaimana
kalau apa namanya cawapres 1 dan 3 memanfaatkan momen itu mungkin akan kelabakan. Juga, gitu ya. Apalagi satu nih, satu kedua nih kan pasti akan lumayan seru juga untuk dibahas permasalahan soal masalah ini. Kemudian next tuh soal hilirisasi ini juga dibahas ya, soal masalah hilirisasi ya. Ini terkait mengenai yang fokus pada tiga sektor agro, tambang, mineral ya, dan berbasis migas dan batu bara. Gimana nih gitu soal terkait hilirisasi Mbak
Wilda? Ya kalau kemarin kan yang pertama nyorotin hilirisasi terutama dari Caimin ya dari 001 dan dia lebih tegas banget hilirisasi kita ugal-ugalan. Nah itu jelek banget ya. Itu kayak dia peluru dia tuh hilirisasi ugal-ugalan. Tapi sayangnya lagi-lagi itu enggak mereka hanya menyampaikan cuma sekilas ugal-ugalan tapi enggak disampaikan dengan datanya dan itu juga direspon oleh Gibran kayak gitu juga kayak enggak pakai datanya. Sayang banget sih, harusnya ketika misalnya ada yang nyerang hilirisasi ugal-ugalan, harusnya kubu yang mendapatkan pertanyaan itu harusnya bisa ngasih nih datanya nih, maparin datanya kan gitu kan. Siapa bilang hilirisasi ugal-ugalan ini loh buktinya ini juga nguntungin Indonesia loh, kayak misalnya ekonomi kita tumbuh juga bisa karena ditopang ada hilirisasi. Karena sebelumnya kan kita cuma ekspor mentah. Masa iya lu mau dari zaman Belanda sampai sekarang mau mentah mulu kayak gitu kan. Ya kayak gitu, maksudnya datanya emang kurang dipaparin dan direspon juga tidak pakai data juga, jadi ya udah juga emang sebatas jadi kayak opini kayak gitu kan. Terus di sisi lain juga padahal kan hilirisasi sebenarnya bisa di apa, si kubu yang dapat pertanyaan itu kan bisa dibilang hilirisasi ya kita pertumbuhan ekonomi, terus ekspor kita naik. Terus kalau misalnya dia melek kayak data BPS kemarin, data BPS malah bilang kita untuk pertama kali untuk setelah dari 2007 kalau nggak salah ini akhirnya kita surplus dari Cina. Sebenarnya kan kayak gitu-gitu kalau misalnya dia mau memberikan informasi informasi lumayan lumayan bisa disorot kayak gitu sih.
Iya ya, kalau lo ngeliatnya gimana Mas Adam?
Kalau gue dalam konteks debat yang kemarin sebenarnya kita semua pasti bisa ngelihat ya, kalau dari lihat pasangannya dulu lah. Pasangan 01 itu against kebijakan pemerintah. Semua kebijakan pemerintah yang ada sekarang dilawan. 02 melanjutkan. Apapun yang terjadi pokoknya dilanjutkan.
Yang
karena
pertama perubahan.
Yang satu lagi adalah melanjutkan dengan perbaikan.
Gitu.
Itu akhirnya mereka terjebak di situ gitu kan. Apapun kondisinya pokoknya pasangan 01 akan melawan semua gitu kan. 02 melanjutkan, yang ketiga kita harus perbaiki gitu kan. Nah soal hilirisasi sebenarnya kita jangan terpaku apa yang terjadi di dalam debat gitu ya, apa yang mereka perdebatkan, dan karena isinya sebenarnya kurang dalam kalau menurut gue ya gitu. Kalau kita sebagai masyarakat yang cukup cerdas sebenarnya gampang tinggal googling gitu kan, dampak ekonomi dari hilirisasi berapa sih. Kalau ada orang yang bilang numbers never lies gitu kan.
Betul.
Gitu. Itu di situ numbers never lies, kita lihat sebelum adanya hilirisasi bagaimana gitu kan. Untuk ekspor tambang dan segala macamnya gitu kan, kinerjanya setelah ada hilirisasi seperti apa, sebelumnya seperti apa. dari situ kelihatan kok angkanya gitu kan.
Ada perubahan.
Itu aja sih sebenarnya intinya, enggak usah jauh-jauh.
Sama jauh-jauh aja gitu, gitu ya.
Sama ini sih menurut gue kan selama ini kayaknya mereka juga terpaku paslon kayak nomor 01 03 juga terpaku hilirisasi tuh nikel gitu. Padahal sebenarnya kalau mau nyerang bisa juga loh hilirisasi. Kok cuma nikel doang sih Pak Jokowi yang kenapa diperhatiin? Yang lain,
iya,
yang lain gimana nih? Kayak bauksit smelternya mandet gitu, mandet, nggak ada perkembangan dan lainnya juga. Terus di sisi lain juga, kenapa cuma sampai hilirisasi? Kenapa lo nggak menekankan industrialisasi kayak
bener
gitu? Biar lebih sampai nilai tambahnya tuh benar-benar ke masyarakat.
Betul.
Kayak gitu kalau industrialisasi kan.
Ya hasil di luar ya, di semuanya bener, di bener. Indonesia
iya,
aja gitu.
Seperti hasil hilirisasi yang paling berhasil ya, mie instan gitu contohnya ya kan. Nah, coba bayangin kalau seandainya semua produk-produk itu bisa kita jual sebagai produk
iya,
gitu ya.
Iya.
Mungkin bisa
dinikmati masyarakat gitu kita juga gitu kan, pabriknya di sini kayak gitu.
Betul. Tapi sayangnya terlalu banyak kepentingan.
Iya.
Gitu. Ada orang yang cuma oke, kita keruk aja udah jual gitu.
Iya,
kan. Dapat duit cepet
bener,
gitu,
iya,
kan, daripada harus bikin pabrik apa segala macam
diolah
segala
gitu
macam
kan.
Gitu.
Iya.
Ya,
jadi
begitulah.
Kira-kira harus gimana lagi nih? Udah ya, mereka udah enggak akan ada debat-debat lagi ya, tinggal
ada terakhir
capres ya.
Capres
aja ya, tapi mereka udah enggak ada lagi nih bertiga bakal ketemuan
gak
lagi
ada
ya. Kira-kira bakal seseru apa yang terakhir ya. Karena juga setelah itu kita akan nyoblos ya. Jadi kalau yang terakhir ini harusnya gongnya.
Iya.
Jadi
akankah gong?
Akankah
ada gongnya?
Atau zong?
Zong, aduh.
Gimana dong ini ya?
Aduh.
Karena itu akan menjadi penentu. Yang selama ini mungkin swing voters jadi tetap
ya,
pilihannya. Yang tadinya nggak punya pilihan jadi punya pilihan,
punya,
gitu
benar,
ya.
Benar.
Karena
ya,
emang
akhirnya orang berubah pilihan atau menetapkan pilihan bukan karena apa yang mereka sampaikan, ide-ide yang disampaikan, tapi apa yang terjadi, image apa yang terbangun di antara lima debat itu gitu.
Benar-benar.
Wah ini nggak bagus nih, songong gue nggak jadi milih gitu.
Respon setelah debat ya.
Jadi hard feeling ya, harusnya mah no hard feeling ya kan.
Jadi jadi persona yang ditampilkan ketika debat itu ternyata bisa cukup mengubah elektabilitas.
Mana sebenarnya yang terzolimi gitu ya, jadi begitu disurvei naik elektabilitas.
Biasanya yang angkat itu setelah yang ini kan ya, setelah terzolimi. Dan yang diserang yang saat tenggil di saat debat.
Iya benar-benar. Ya ini semua di tangan Sobat Cuan ya. Dan kita ngomongin ini juga kita tidak ada tendensi apapun, karena kita juga tidak terafiliasi dengan pasangan calon manapun ya. Jadi lu jangan nebak-nebak. Nanti gara-gara pada ngomongin ini 02 nih 02 gitu. Gak ada ya. Kita tidak terafiliasi dengan pasangan calon manapun. Jadi Sobat Cuan silakan menilai sendiri. Kita cuma mengangkat konteks bahasan yang menurut kita ini kayak kurang dalam, padahal sebenarnya bisa lebih dalam lagi dibahas. Toh ternyata kita bertiga aja jauh lebih seru loh sebenarnya.
Masalahnya banyak yang terbawa isu
emosi,
gimmick,
iya benar, terbawa gimmick
gitu.
Ya, bener.
Bukan terbawa wow, apa sih ide yang mereka sampaikan gitu.
Bener.
Gak nyampe buat kita.
Aduh, kita tunggu aja nanti debat yang terakhir ya, presiden-presiden, calon presidennya gitu ya, untuk bisa berkontestasi di debat dengan jauh lebih fair lagi ya.
Siapa
thank
tahu
you
bisa menyampaikan ide-idenya dengan lebih cemerlang gitu.
Jangan kepancing lagi, apalagi capres nih, ada yang mancing dan kepancing.
Gampang banget kayaknya.
Soalnya kalau kita ngomongin yang muda harus hormat ke yang tua, ya apa kabar capres-capres yang muda-muda juga sama orang tua ya.
Itu juga.
Oke, thank you banget ya Sobat Cuan udah dengerin kita. Jangan lupa untuk dengerin konten-konten kita lainnya di aplikasi Google Podcast, Spotify, Anchor, Apple Podcast. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan. Like, share, dan juga komen ya. Terima kasih Sobat Cuan. Maria pamit.
Wilda pamit.
Adam pamit.
Dadah. Bye.